Sa mga huling kabanata ng Marcos ay makikita natin ang mga kaganapan pagkatapos mamatay ni Jesus. Ang kabanatang 16 ay nakatuon sa pagkabuhay ni Jesucristo. Subalit sa kabila ng katotohanan ito, napakalaking palaisipan ang talatang 17 at 18 ng Marcos, kabanatang 16. Sa ilang sali ng Biblia, ang mga talatang 9-20 ay hindi matatagpuan. Ano man ang dahilan, isa lang ang alam ko. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay mayroong dulot na kapangyarihan sa buhay ng mga sinaunang mananampalataya. Ating tunghayan sa mga sandaling ito, ang 15 kabanata ng Marcos, talatang 38 hanggang 16 na kabanata, talatang 20. Sa pag-aaral na ito ay ating malalaman ang ilang mga pagsusuri sa 16 na kabanata at ang bunga ng ginawa ni Jesus sa buhay ng mga mananampalataya. Narito po si Pastor Dana Bangko upang ihatid ang minsahe dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
At ginawang iba aking mga sala'y pinatawad mong ganap. Pagkatino nais na ako'y mapahama. Nang ang buhay ko ay paghalian mo, Jesus. Kahit sandali pag-asang dulot mo'y nagarama, at hayaan mong ialay ang buhay kong ito bilang aking tugon sa kabutihan mo. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Panginoon, may katiyakan na sa puso ko sa habang panahon. Pagkat sino man nasa iyong kamay ay ligtas na sa pahama sa habang buhay, at wala na ngang makahihigit sa iyong pagmamahal sa iyong
isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at takapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, nasubaybayan natin ang bawat bahagi ng buhay ni Jesus sa mga kamay ng mga kaaway. Nakita natin kung paano siya pinahirapan, sinira, nilait at iba pang pamamaraan upang ipakita sa tao ang inaakala nilang isang haring ng mga Hudyo. Ipinakita ni Marcos sa kanyang mga salaysay ang tunay na dinanas ni Jesus para lamang sa ating mga kasalanan. Sa ating muling pagtunghay sa bawat sandali ng buhay ni Jesus, muli nating dapat maramdaman ang tagumpay sa ating mga buhay sa kabila ng hirap na dinanas ni Jesus. Sapagkat sa mga huling bahagi ng sulat ni Marcos, matutunghayan natin ang tagumpay ng kanyang mga pasakit para sa akin at sa iyo. Umpisahan po natin sa Marcos 15, talata 37 hanggang 38. Sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi siya namatay dahil sa ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay hindi na kumikilos, subalit namatay siya dahil isinuko niya ang kanyang espiritu. Ang pagkahati sa gitna ng tabing ng templo ay nasaksihan ng maraming pari sa templo. Ang 3 oras na panahon nila ay ang panahon ng kanilang panggabing pag-aalay at sila ay naglilingkod sa templo noong panahon na iyon. Siguro ay nagkaroon ng epekto ang mga pangyayaring ito sa kanila. Sa ibang mga pagkakataon, makikita natin na maraming mga pari ang naligtas dahil sa ginawa ni Jesus. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ipinapahayag nito na marami ang naligtas at kasama na rin dito ang mga pari at mga saserdote. Maaaring marami ang naroroon na nakasaksi at naniwala sa Panginoong Hesukristo. At nasa atin ang lahat ng dahilan na maaaring ang iba dito sa mga naligtas na pari ay naglilingkod sa templo sa panahon na pinako si Kristo. Ang katotohanan ng sandaling sinuko ang kanyang espiritu ay sabay na nahati ang tabing ng templo ay hindi isang pagkakataon lamang. Ang dalawang pangyayaring ito ay sadyang pinagsama upang ipahayag ang dahilan ng kanyang kamatayan. Sinuko niya ang kanyang espiritu. Hindi siya kailangang mamatay hanggang hindi niya sinusuko ang kanyang espiritu. Hindi siya namatay sapagkat tumangging kumilos ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. At ito'y nagsasabi sa atin na siya ay nagkaroon ng kakaibang kamatayan kung ihahambing sa atin. Marami sa mga tao na sa kanilang kamatayan, palagi nilang hinahabol ang kanilang huling hininga. Ang palagi nilang huling hiling ay ang kanilang huling hininga. Hindi niya ginawa iyon. Sinuko niya ang kanyang espiritu. At ito ang nagpaiba sa kanyang kamatayan kahit na sa larangan ng pisikal na kalagayan. Kasabay ng pagkakataong iyon ay nahati sa gitna ang tabing sa templo. Ang tabing ay nagsasaad sa atin ng pagiging tao ni Kristo. Binigyan tayo ng aklat ng Levitiko ng pagkaunawa sa tabing dahil sinasabi nito ang lahat ng bahagi tungkol sa tabernakulo. Kung maaalala natin na ang tabing ay nagpapahiwatig sa atin ng pagiging tao ni Kristo. At ito'y nagsasaad sa atin ng malaking mensahe. Ang pagiging tao o ang buhay ni Kristo ay nagiging tabing natin sa Diyos. Ipinapakita ng walang kasalanan ang buhay niya kung gaano naman kalaki ang ating buhay bilang mga makasalanang nilalang. Nang panahon ng kanyang kamatayan, nahati naman sa gitna ang tabing ng templo. Ang kanyang kamatayan ay naglapit sa atin sa Diyos, hindi ang kanyang buhay. Sa talata 39 ay ganito po ang sinasabi. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naniniwala ako na pinahayag dito ng senturyan ang kanyang pananampalataya at maaaring hanggang dito lamang ang kanyang pagkakaalam sa panahong ito. Maaaring wala na siyang masasabi ng higit pa dito. Kinilala niya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kinilala niya kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ako naniniwala na alam lahat ng senturyan ang lahat ng bahagi ng paniniwala. Wala pa siyang nabasa o narinig tungkol sa paniniwalang ito. Ngunit alam ng taong ito na kailangan niyang lumapit sa krus ni Jesus. At alam niyo na iyan lamang ang hiniling ng Diyos na gawin ng bawat makasalanan. Hiniling niya na tayo'y magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. At ito ang ginawa ng taong ito. Tandaan natin na ang senturyan ay paganong Romano at siya'y may malupit na gawain at ito ay ang pagpako ng tao sa krus. Subalit, kahit na ang pinakamalupit na tulad niya ay may bahagi sa kamatayan ni Jesus. Ngayon po ay matutunghaya naman natin ang mga babaeng naroroon. Talata 40 hanggang 41. Naroon din ang ilang mga babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, Maria ang anak nila Santiago'ng bata, at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus at naroon din ang ibang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nakakawiling tingnan na ang kababaihan na sila ang pinakahuling umalis sa krus ni Jesus at kauna-unahang nagpunta sa libingan ni Jesus. Nakakatuwang pansinin na nanatili silang matapat. Sila ang nanatiling matapat hanggang sa huli. Samantala, ang kanyang mga tagasunod at alagad ay nagkalat ng panahong iyon. Bagamat si Juan ay naroon din, kinuha niya si Maria, ang ina ni Jesus, dinala sa kanyang sariling tirahan sa kung saan maalagaan niya ito ng maayos. Makikita natin ito sa Juan Kabanata 19. Anong laking pagkakaiba nito sa pagitan ng mga alagad na nagmalaking mamamatay sila para kay Jesus sa ating panahon? Maraming matututuhan ang ating simbahan tungkol sa ginawa ng matapat na mga kababaihan. Sa talatang 42 hanggang 45 ay ganito po ang sinasabi, nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. siya ay naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda o bispiras ng pamamahinga, naglakas loob siya na lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Kaya't pinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, umayag siya na kunin ni Jose ang bangkay. Ito ay isang bagay na kapansin-pansin. Sino ba sa 12? Si Jose, na taga Arimatea, ay isa lamang sa iilang tagasunod ni Jesus. Siya ang nanguna sa 10 ni Jesus. Siya rin ang kaanib ng Sanhedrin, sangayon sa sulat ni Lucas. At ang taong ito ay hindi sumunod sa bilin at sa mga sinabi ng kanyang mga kasama. Siya ay taga Arimatea, isang siyudad sa bayang iyon. Siya rin ay naghihintay sa darating na paghahari ng Diyos. Sa pagkakataong ito, siya ay lumabas bilang tagasunod ni Jesus habang nagkalat ang mga alagad habang sila'y nagtatago. Inakaw ni Jose ang tungkulin na dapat sana na gawin ng mga alagad ni Jesus. Nabasa natin dito na namangha si Pilato sapagkat madaling namatay si Jesus. Sapagkat kadalasan ng isang tao na pinako sa krus ay buhay pang nakasabit sa krus ng ilang oras bago ito unting-unting mamamatay. Ito ay malupit at hindi makataong klase ng paghihirap, kung kaya't namangha si Pilato, kung kaya ito ang naging dahilan upang ipagtanong ni Pilato ang naging kalagayan ni Jesus. Sinuko ni Jesus ang kanyang espiritu, isang bagay na kailangan nating mapansin. Sa mga huling sandali ng kamatayan ng bihag, binabali ang kanilang binti upang mapadali ang kanilang kamatayan, subalit si Jesus ay namatay agad, kung kaya hindi na kinakailangang baliin ang kanyang mga binti. Ang mga pangyayaring ito ay katuparan ng hula na wala kahit isang mangbuto niya ang mababali. Nabasa natin na binigay ni Pilato sa kanya ang katawan ni Jesus. Sa palagay ko, kailangan nating pag-aralan ang dalawang salita na mahalaga ukol sa katawan ni Jesus. Una, hiningi ni Jose ang katawan ni Jesus na ang ginamit sa salitang Griego ay soma. Pangalawa, binigay ni Pilato ang katawan ni Jesus na ang ginamit sa salitang Griego ay pitoma. Ang kahulugan ng unang salita na ginamit ni Jose ay ang buong pagkatao ni Jesus. At ito rin ang salitang ginagamit sa mga salitang aruga at mag-iliw. Subalit ang salitang ginamit ni Pilato ay pitoma na nagpapatungkol lamang sa katawan o laman ni Jesus. Ito ay dalawang pananaw ukol sa kamatayan at sa mga katawan ng mga namatay. Ang salitang ginamit ni Jose ay nagpapatungkol sa magiliw at mapagmahal na Jesus. Subalit ang tanging nagawa lamang ni Pilato ay ang katawan o ang labi ni Jesus. Napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang mga pangunawa. Mga kaibigan, tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng halaga sa atin. Kung tutuusin, tayo ay walang halaga dahil sa ating mga kasalanan. Subalit nagbayad siya ng napakalaking halaga para sa ating kalayaan sa kasalanan. Maaring sa ngayon, tayo ay nasasaktan subalit dadating ang panahon na ang ating mga katawan ay makakaramdam ng kaginhawahan. Tunghayan pa natin ang mga pangyayari sa buhay ng bawat isa. Sa talata 46, bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inukit sa tagiliran ng dalisdis ng bato. Pagkatapos, iginulong ang malaking bato sa pintuan ng libingan. Ang pintuan ng libingan ni Jesus ay mahigpit na nakasara. Sinara ito ng mga Romano at pagkatapos ay binantayan pa nila ito. Sa talata 47 ay ganito ang sinasabi, nagmasid naman si Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Nagsilbing tagatangis dito ang mga kababaihan, subalit nanatili sila hanggang sa matapos ang paghihirap ni Jesus, pagpalain nawa ang mga ganitong mga kababaihan. Si Jesus ay nahirapan at namatay dahil sa ating mga kasalanan, subalit siya ay nabuhay muli para sa ating katwiran. Walang maililigtas na tao ang isang patay na tagapagligtas. Sangayon sa 1 Korinto 15:1-8, ang pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay ay malaking bahagi ng mabuting balita. Sa katotohanan, sa aklat ng mga gawa, naging saksi ang simbahan at naging pangunahin na dito ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pinapatunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang tinatawag at inaangking niyang pagiging anak ng Diyos. Sangayon sa Roma 1:4 at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya'y muling mabubuhay sa pagkamatay, subalit hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng katotohanan ito. Kahit na ang mga kababaihang nagpunta sa kanyang libingan, ay hindi rin nila inaakalang siya'y muling mabubuhay. Kapansin-pansin, sa 15 kabanata, ang mga paghihirap na dinanas ni Jesus. Ngayon, tunghaya naman natin ang huling kabanata sa aklat ni Marcos na nagpahayag tungkol sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kabanata 16, talata 1, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Linggo ng umaga nang maganap ang mga pangyayaring ito, ang unang araw sa linggo. Nasayang lamang ang mga binili nilang pangpahid sa katawan ni Jesus sapagkat nang pumasok sila sa libingan ni Jesus ay wala na dito ang kanyang bangkay. Siya ay muling nabuhay. Talata 2-4, at ng linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-usap-usap sila habang daan. Sino kaya ang makikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya ganon ang sabi nila. Ang araw ng Pangilin ay natapos ng paglubog ng araw, sa araw ng Sabado. Maaaring naiayos na o nahanda na ng mga kababaihang ito ang kanilang ipapahid sa katawan ni Jesus kinabukasan sa libingan. Parehong mga babae ang nahuli sa paanan ng krus ni Jesus at ang nauna sa libingan ni Jesus. At maaari nating sabihin na ang mga babae ang huli mga tao sa krus at mga unang tao na nagpunta sa libingan ni Jesus. Marahil ang mga naging palagay ng mga alagad ay dahil patay na rin naman si Jesus. Mas mabuti pang manatili tayong nagtatago hanggang sa ang lahat ay makalimot at mawala sila sa panganib. Binalak din kaya nilang pumunta sa libingan? Walang patunay na sumusuporta na binalak nga nilang magpunta. Parang wala nga ni isa sa kanila ang nagbalak na pumunta nga sa libingan. Pagsikat nga ng araw, tinupad nga ng mga kababaihang ito ang kanilang plano na pahiran nga si Jesus nang binili nilang pabango. At habang nasa daan nga sila, naisip nila ang kanilang suliranin tungkol sa malaking bato na nakaharang sa may libingan. Subalit pagdating nila sa libingan ay nawala ang kanilang suliranin sapagkat nakita nila na ang malaking batong nakaharang ay naigulong na. Subalit wala na roon ang bangkay ni Jesus. May isang makalangit na tagapagbalita ang nagpahayag sa kanila ng muling pagkabuhay ni Jesus. Talata 5-8, ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamtam ng mahaba at puting damit. At sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga Nazaret, na ipinako sa krus, wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan nyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin nyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila sa libingan ng patakbong umalis dahil sa matinding takot at sa tindi ng katakutan. Wala silang sinabi kanino man. Sinabi ng tagapagbalita na wala na doon si Jesus. Siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay at siya'y nauna na sa Galilea kung saan siya'y naghihintay. Ang mga babaeng ito, ang mga naunang tagapagbalita tungkong sa muling pagkabuhay ni Jesus, mapapansin natin na mayroong ipinasasabi ang mensahero ng Panginoon kay Pedro. Tumakbo si Maria Magdalena kay Pedro at Juan upang sabihin ang kanyang nasaksihan at siya rin ang nagtagal sa libingan matapos silang umalis. Sangayon sa Juan 20:11-18, noon pa lamang nagpakita sa kanya si Jesus, sa kanyang pakikipag-usap kay Jesus, parang hindi pa niya lubusang maintindihan ang sinabi ng anghel, subalit siya ang unang naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mababasa natin ito sa Marcos 16:8, na umalis na ito ang mga kababaihan, subalit sa susunod na talata, mapapansin natin na personal na nagpakita sa kanya si Jesus. Matapos magpakita si Jesus kay Maria, nagpakita naman siya sa mga kababaihan na nakasaksi ng pakikipagkita sa kanila ni Jesus at ang mga ito ay ipinasabi na sa iba. Sa una sila ay natakot, subalit ng malaunan, sila ay nagalak sa pagkakita nila sa nabuhay na si Kristo. Isang bagay ang makarinig lamang ng mga pangyayari at isang bagay din naman ang makita ang nabuhay na Panginoon ng personal. Mga kapatid, kapag natagpuan na ninyo siya, magkakaroon kayo ng bagay na sasabihin sa ibang tao. Talata 9-14, umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling nabuhay si Jesus. Siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa alagad ni Jesus, na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang mga nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, nagpakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Ang binibigyan diin ni Marcos sa Kabanata 16 ay ang mga hindi paniniwala ng mga alagad sa mga pangyayari na patuloy na malungkot at tumatangis imbis na nagsasaya dahil sa mabuting balita. Dahil ba ito na sila ay tumanggi sa mga nasaksihan ng mga kababaihan? Siguro ang mga sinasabi ng kababaihan ay hindi tinatanggap sa korte ng mga Hudyo, kung kaya hindi nila ito pinapansin. Subalit kahit na ang sinabi ng dalawa na alagad na pinakamalapit kay Jesus tungkol sa kanilang nasaksihan ay hindi pa rin sila naniwala. Subalit nang siya ay nagpakita sa kanila, pinagsabihan niya sila sa kanilang hindi paniniwala sapagkat bunga ito ng katigasan ng kanilang puso. Niliwalag niya sa kanila na ang mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Bago ang kanyang pag-akyat sa langit, nagbigay ang ating Panginoon ng ilang mga bagay na kailangan nilang gawin. Sa mga biling ito ng ating Panginoon, ibinigay niya sa atin ang mga mensahe at mga gawain. Ang mensahe ay ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang gawain natin ay ang ibahagi ang mensaheng ito sa buong mundo. Basahin natin ng unti-unti ang mga habili ni Kristo. Talata 15-16, at sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan." Kung babasahin natin na agad-agad ang mga talatang ito, lalabas na upang maligtas ang isang tao, kinakailangan muna niyang mabautismuhan. Subalit ito ay isang maling pagkakaunawa ng mga katagang ito. Kung mapapansin natin, binigyan din niya dito ang mga salitang sumampalataya, kung kaya't maglalaho ang mga maling pagkakaunawang ito. Kung hindi sasampalataya ang isang tao, siya ay mapaparusahan, kahit na siya ay mabautismuhan. Hindi niya sinabi na kung hindi ka mababautismuhan ay parurusahan ka. Hindi niya rin sinabi na ang bautismo ay kailangan sa kaligtasan ng tao, subalit ang tao na naligtas ay kailangang bautismuhan. Ang hindi pagtanggap kay Jesus ang magdudulot ng kaparusahan sa tao. Sinasabi nga sa Juan 3:36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Talata 17-18, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Karamihan sa mga tandang ito ay hindi nangyari sa panahon ng mga alagad at hindi rin naitala sa aklat ng mga gawa. Ang pinakamalapit na pangyayaring kaugnay sa mga talatang ito ay ang pangyayari sa buhay ni Pablo sa Malta nang damputin niya ang isang ahas, subalit walang naitala sa Biblia na uminom ng lason at nakaligtas. Napakalalang isipin na kung meron man ngayon ang magsasabing ako ay may kaloob na hindi mamamatay sa lason na matapos niyang uminom nito ay namatay, ang pinakamalapit na dahilan dito ay kulang siya sa pananampalataya. Mga kapatid, anumang gawin natin na wala o kulang sa pananampalataya ay kasalanan. Sinasabi sa Roma 14:23, ngunit kung sino man ang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinatulan ng Diyos sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig. Walang mali sa mga tandang ito, subalit mas mahalaga ang paghahatid ng mabuting balita sa mga panahong ito. Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Hesus, ay iniakyat sa langit at iniluklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Parehong binigyan ng diin ni Pablo at ni Marcos ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng mundo, at binigyan din tayo ng katiyakan ng Panginoon na siya ay kikilos sa pamamagitan natin. Isa sa mga naging gawain ng ating Panginoon dito ay ang magsugo ng tao upang ipahayag ang kanyang mabuting balita. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, nais ng Panginoon na kumilos siya sa pamamagitan natin. Anong laking pagkakataon itong ibinigay sa atin ng Panginoon na kumilos tayo kasama niya? Tayo ba ay naglilingkod o umaasa tayo na paglilingkuran tayo ng ibang tao? Ito ang ebanghelyo ng maraming pagkilos. Sana ay kumilos din tayo para sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa oras na ito. Muli, salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa iyong banal na salita. Muli, marami pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami na ito po ay maipamuhay. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panaisaalang-pala, tila ngayon lamang ang kaisipan, akong anak mo'y napaglaanan ng kaharian, di man karapat-dapat sa yan. Aking ama, kay ganda ng iyong pinamana, buhay at pag-asa, at higit pa, di na mabilang ang biyaya. Oh, di man karapat dapat talaga, di matanggap man ng diwa, di na maubos ang pagkamangha. Tagapagmana ng kayamanan sa mga tulad kong nanalig sa iyong pag-ibig. Tagapagmana ng kalayaan sa kasalanan at wasakit, alaylangit. Maraming salamat sa lahat, di man ako nangangapat. Maraming salamat, aking Diyos. Tagapagmanan